Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Zároveň bych chtěl omluvit předsedu české vlády, který má bohužel teda teď v tuhletu chvíli protokolární přijetí a nemůže na tiskovou konferenci. Nicméně zde vítám dva ministry, ministra školství, pana Marcela Chládka.
Dobrý den.
A také ministra obrany, pana Martina Stropnického.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo ministra školství.
Děkuji, já se budu podrobně věnovat novele zákona, který se zabývá oblastí školství. Dnes vláda schválila novelu školského zákona, která má řadu významných změn. Dovolte mi uvést aspoň ty nejdůležitější. První je především změna vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše školství by díky tomuto návrhu mělo být více proinkluzivní. Připravili jsme 9 podpůrných opatření, tak aby do našeho hlavního vzdělávacího proudu mohly nastoupit děti i s různými typy handicapů. Druhý takový významný bod je spojený s dnes schváleným zákonem o pedagogických pracovnících, který prošel Senátem parlamentu České republiky, a to je zavedení registru pedagogických pracovníků. Protože při našem šetření na jaře tohoto roku bylo zjištěno, že máme velký počet pedagogů, kteří jsou zaměřený na obor, který nikdo nechce, nepotřebuje, na předměty, kde je velký převis učitelů, a na druhou stranu máme velký nedostatek učitelů například matematiky, fyziky a podobných předmětů. Zároveň máme podle posledních šetření dlouhodobě nedostatek mladých pedagogů, pedagogický sbor stárne, a proto zavádíme registr pedagogů, který nám jasně řekne, jakou máme strukturu pedagogů, jejich složení v jednotlivých krajích, můžeme více zacílit naše požadavky směrem k pedagogickým fakultám a můžeme připravovat právě ty obory, které potřebuje naše základní a střední školství. Třetí bod je spojen s debatou, kdy jsem v minulosti řekl, že zakážeme automaty s nezdravými potravinami. Jeden z bodů je zákaz prodeje potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky, a na to bude navazovat vyhláška poté, až se schválí tento zákon a bude podepsán prezidentem, tak ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví napíšeme jasnou vyhlášku, kde bude konkretizováno, jaké potraviny se mohou a jaké potraviny se nemohou ve školách prodávat. Bude se to týkat především tedy reklamy, zároveň přímého prodeje a nabídky například formou automatů, bufetů a obdobně. Další významná změna je rozšíření přípravných tříd u základních škol. Doposud to bylo tak, že tyto třídy byly vyčleněny pouze pro děti, které jsou ze sociálně ekonomicky slabých rodin a z vyloučených lokalit. Rozšiřujeme to pro všechny děti a je to takový předstup pro zavedení posledního roku předškolního vzdělávání povinně, který by byl tedy na úrovni nejenom mateřských škol, ale také přípravných tříd základní školy. Vzhledem tomu, že se osvědčily jednotné závěrečné zkoušky u učebních oborů a byly doposud dobrovolně a velká část škol je již doposud dělala, zavádíme také zavedení povinných jednotných závěrečných zkoušek pro učební obory s jednotným zadáním pro všechny typy škol. U ředitelů napravujeme omyl, který nastal v minulosti, kdy bylo zavedené 6leté funkční období, ale měl také ředitel dobu určitou a poté přišel o práci, když neobhájil svůj post ředitele. Zároveň jim to také dělalo velký problém, když chtěli například hypotéku nebo půjčku, protože tam je nutná podmínka dobu neurčitou. Zavádíme tedy dobu neurčitou, tím ale nerušíme funkční období, to znamená po skončení tohoto funkčního období, když nebude pokračovat na pozici ředitele, může zůstat v zaměstnání na té samé škole jako učitel. No a to, co již se dlouho takzvaně omílalo, je znovu zavedení státních zkoušek v grafických disciplínách, jako je těsnopis, psaní na klávesnici, což v minulosti bylo běžné na českých školách, ale bohužel již v roce 2004 nám to vypadlo ze zákona a v tuto chvíli tento omyl napravujeme. To jsou, vážení, takové ty nejdůležitější body, které přináší školský zákon, a jsem připraven na vaše otázky.
Děkuji panu ministrovi, poprosím nyní ministra obrany, pana Stropnického, o slovo.
Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Z těch materiálů, které rezort obrany měl dneska na programu jednání vlády, tak asi nejvýznamnější byly dva, řekl bych, a to byl dar, zbrojní dar Kurdistánu a potom mandát pro jednání na summitu NATO v Newportu ve Walesu 4. a 5. září. K tomu prvnímu bych uvedl to, že jsme byli zhruba začátkem srpna požádáni kurdskou regionální vládou o pomoc, nejenom my samozřejmě, ale řada dalších států, vzhledem k znepokojivému postupu těch islámských radikálů z ISILu, kteří vážně ohrožují integritu Iráku. A ta situace skutečně je natolik vážná, že bude nepochybně předmětem jednání na tom zmíněném summitu. Ale zpět k té munici. Byli jsme požádáni především o náboje do zbraní ještě vlastně sovětské provenience a v tom smyslu jsme mohli k tomu daru přistoupit relativně v takovém extenzivním smyslu, protože jsme byli požádáni především o náboje do Kalašnikovů, těch dodáme 10 milionů, potom náboje do kulometů, tam půjde o 8 milionů a potom 5 tisíc kusů nábojů do pancéřových pěstí a 5 tisíc ručních granátů, to vše v celkové váze 500 tun, takže to není úplná maličkost, co se týče dopravy. Ta doprava, ta bývá a bude organizačně zastřešena Spojenými státy, protože disponují příslušnými letouny, my samozřejmě nikoliv. Naší úlohou je dopravit všechnu tuto munici na jedno vytipované letiště, k tomu teďko právě hned po dnešním souhlasu vlády s tímto materiálem bude vyhodnoceno, už jsou samozřejmě vytipována ta letiště, které má tu kapacitu. Není ale vyloučeno, že budeme v tomto smyslu spolupracovat se Spolkovou republikou Německo. Kolega Zaorálek měl dneska bilaterální schůzku se svým rezortním kolegou Steinmeierem a Spolková republika měla projevit snad zájem, že by se na té dopravě nějak podílela, ale v každém případě to organizačně potom zaštiťuje zaštitují Spojené státy už jenom kvůli těm kapacitám, ať už to bude Globemaster nebo Galaxy C5, pak je varianta ještě komerční s těmi Ruslany, ale ta samozřejmě už jenom tím, že jsem řekl slovo komerční, přináší jaksi nemalé náklady, takže to asi nebude ten směr. A pokud by byl, tak to nebude česká strana, která by ty náklady hradila. Dále se jedná na bázi, teď myslím ve smyslu toho vyzbrojení, se jedná i na komerční bázi, naše firmy jsou tam relativně aktivní, probíhají různá jednání, vím, že už dokonce na místě byla česká zbrojovka. Ten krok nebo ta pomoc má několik dimenzí. Samozřejmě první dimenzí je to, že to pomůže ochránit civilisty, protože Kurdistán vlastně nemá ani svou vlastní armádu, ale má svoje milice. K tomu ještě nutno připočíst jeden podstatný detail, který jsem ještě nezmínil, a to je to, že s tím musí souhlasit centrální vláda v Bagdádu a musí souhlasit s tou konkrétní zásilkou, takže teď po diplomatické rovině řešíme právě toto. Zítra mám schůzku s iráckým velvyslancem. A další rozměr toho je samozřejmě další ten základní aspekt a to znamená, že ta kurdská strana je vlastně jediná v tuto chvíli lokálně jakoby schopná těm radikálům čelit a je potřeba jí pomoc. Na tom existuje konsenzus, my jsme jediní, jak jsem řekl, kteří v tomto smyslu pomáhají. Francie například, Spojené státy už realizovaly svoje dodávky, závazně přislíbila Velká Británie, Spolková republika, nedávno odsouhlasila také Itálie a dneska dopoledne tuším Chorvatsko. Takže těch zemí je celá řada a je na tom prostě jasná shoda. Další rozměr toho ještě je ten, a doufám, že nebudu brán jako přílišný pragmatik, ale že to je i způsob, jak se realizovat v tom teritoriu i na té komerční bázi, protože jsou komerční subjekty u nás, které jsou schopné jednat o dodávkách a konkretizovat je a realizovat je o dodávkách i těžkého vojenského materiálu. Takže tento záměr nebo návrh byl schválen A to je tak asi všechno, co bych k němu řekl. Děkuji.
Tak, děkuji panu ministrovi, dáma a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize jako první.
Tomáš Drahoňovský, Česká televize, dobrý den. Já bych měl v zásadě asi hned několik dotazů. Jednak, pane ministře Stropnický, jestli bude, nebo jestli česká vláda uvažuje v budoucnosti i o dalších dodávkách, které už nebudou třeba jenom na bázi munice, ale i právě těch ručních zbraní, třeba jak se o tom mluvilo původně. Popřípadě vy jste tady zmínil i těžkou vojenskou techniku, jestli i to je třeba v současné době nějaká myšlenka, která by mohla být realizována v dohledné době. Potom bych na to hned navázal, pane ministře Chládku, jak dopadlo jednání o personálích v čele grantové agentury? Zda jste se k tomu dostali nebo nikoliv? A vás obou pánové bych se zeptal na váš postoj, co se týče protikuřácké legislativy, protože ta debata zřejmě byla poměrně vášnivá dnes na zasedání vlády. A nějakým způsobem, pokud byste mohli popsat, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože vláda nepřijala žádné usnesení. Děkuji.
Tak co se týče toho prvního dotazu, pokud si ho teď nevyložím přesně, tak mě prosím opravte. V tuto chvíli se jedná o ty komerční subjekty, jo? Protože ani naše armáda nedisponuje nějakým nekonečným množstvím anebo i konečným množstvím techniky, kterou by mohla v tomto smyslu postrádat. A je tam ale ještě, ono by se něco našlo, ale je tam ten problém s tou centrální vládou určitě, protože tam ta situace je taky napjatá, pokud by ta dodávka, zatím ty dodávky, když jsem mluvil třeba o té francouzské a o té americké, tak šly jaksi napřímo. V případě těžké techniky by to nepochybně muselo být dopravováno jaksi via Bagdad. Já nechci spekulovat, ale nemáme v tuto chvíli úplnou jistotu, třeba jestli by se tam ta dodávka potom také dostala, protože Bagdad samozřejmě a celkem z pochopitelných důvodů ze svého hlediska nechce jaksi přihlížet nějakému masivnímu vyzbrojování toho Kurdistánu. Takže tohle je docela citlivá záležitost. Co se týče, jestli jsem zase správně zaznamenal, mluvil jste o nějaké letecké technice?
Třeba to je ve hře. Nějaké zbytečné kalašníkovy zda česká armáda nemá, děkuji.
Jasně, ale tam je ve hře to jednání se zbrojovkou třeba, která je schopná, ač má teda těch zakázek opravdu hodně, a to teda klepu vlastně třikrát, protože to je významný podnik, tak tam ta jednání jsou jaksi na dobré cestě a to už by byly tedy ruční zbraně naší provenience, ale my, a to vás když tak si dovolím odkázat na tiskovou konferenci na ministerstvu obrany zítra ve 13 hodin, pokud se nemýlím. My samozřejmě dál jednáme s iráckou stranou, respektive s aerovodochody stran možného dodání L-159, což není jaksi pomoc toho typu ze dne na den, ale o to je významnější, řekněme. Ještě k těm lhůtám, my jsme schopni, když se vrátím k té munici, my jsme schopni to svést z těch skladů, není to na jednom místě a to je na naše náklady, tak to jsme schopni udělat v řádu dnů. Že potom, když k tomu připočtu jaksi svižné jednání buď se Spolkovou republikou nebo se Spojenými státy, tak vlastně ta dodávka, o které jsem dneska mluvil, tak ta by mohla být na místě do dvou týdnů.
Tak, děkuji, poprosím pana ministra Chládka.
Děkuji. Tak, co se týká návrhu na odvolání člena předsednictva a předsedy grantové agentury, tak tomu nebyla žádná debata, protože to bylo v bodě bez rozpravy a tyto body byly schváleny takto najednou, tak jak tady byly navrženy panem místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace. A pak jsem měl ještě dotaz na ten protikuřácký zákon, tam nebylo přijaté žádné stanovisko, cíly byly poměrně vyrovnány při tom hlasování, myslím si, ale to je můj osobní názor, že se tam odrážela osobní zkušenost jednotlivých členů vlády a také možná podle toho, kdo z nich je kuřák a není kuřák. Můžeme.
Tak jako kuřák začnu. Ač kuřák, tak jsem hlasoval pro ten návrh z několika důvodů. Jednak z toho důvodu, že Jsme snad, pokud ne poslední, tak jedním z těch nejposlednějších států unijních, kde se to neustále prezentuje ze všech možných úhlů jako nějaký obtížně řešitelný problém. A to skutečně nejsme tou jedinou zemí, která je prokouřena, abych tak řekl. Jo, když to prošlo v takových zemích, jako je Itálie nebo Francie, a v té Itálii jsem shodou okolností tehdy byl, když se tehdy za to politici byli, tak v zemi, kde ráno rozvážely matky na skútrech takhle naklíně dítě do mateřské školky, přitom měli v jedné ruce řídítko, v druhé mobil a v ústech cigaretu, tak tam to rozhodně snadné nebylo. Přesto toho dosáhli bez jediné újmy v příjmech různých restauratérů a jakýchkoliv jakoby společenských zařízení. A to samé vám potvrdí samozřejmě ta francouzská zkušenost. U nás to procento postupně narůstá, dneska je už nad 70%, pokud se nemýlím, populace, která to vnímá jako nutnost, ne oddělené místnosti, ale prostě jasný režim. To nevidím jako žádné omezení osobní svobody, je to právě naopak, nám kuřákům to pomáhá. Upřímně řečeno, když to budu brát sobecky. A ten záměr, který je legitimní třeba, který byl vlastně reprezentován na jednání vlády ministerstvem zdravotnictví, že by bylo dobré to udělat v rámci nějakého celkového zákonného opatření ve spojitosti s jinými závislostmi, tak ten z mého pohledu a myslím, že i kolegů z ANO znamená vlastně násobek toho nejrůznějšího lobování, proč ne, proč trochu, proč ano, proč jinak, proč explicitně nebo na základě nějakého právního pozitivismu tam prostě enumeračně vykládat všechno. Ten zákon by měl být poměrně jednoduchý a my jsme měli dojem jako hnutí tedy, že ta určitá jednoduchost a to výjmutí toho kuřáctví z těch všech ostatních, že jaksi stojí za to. Ale já bych neřekl, že to je nějaké drama. My prostě ten konsenzus nad tím, že je urychleně třeba s tím něco dělat, ten si myslím, že je evidentní.
No, já se těším na debatu v Poslanecké sněmovně, obzvláště Senátu parlamentu České republiky za účasti kuřáků, například pana senátora Kubery, a proto jsem zvedl ruku pro neutrální stanovisko.
Děkuji, poprosím, pokud je nějaký další dotaz, vidím ČTK.
Aleš Osnovský, ČTK, dobrý den. Zkusím se zeptat i na jiné body z vlády, které se netýkají vašich rezortů. Snad mi odpovíte. První hned bod číslo 1 byla novela zákona o rozpočtových pravidlech, která byla schválena se změnami. Jestli můžete říct, čeho se ty změny týkají, to víte. A pak jenom, s jakým výsledkem vláda schválila novelu o spotřební dani, což byl bod 4, novelu daně z nemovitých věcí, což byl bod 5, a bod 31 novela daně z přidané hodnoty. Děkuji.
Já tady vás odkážu možná na výsledky jednání vlády, které budou hned po této tiskové konferenci zveřejněny na webu, takže tam všechny výsledky budou, včetně toho doplňujícího dotazu, s jakými změnami tam byly schválen ten bod, který se zeptal jako první. Jo, pojďme tedy, jestli máme ještě něco k agendám pánů ministrů, tak poprosím kolega z ČTK.
Martin Weiser, ČTK. Já jsem se chtěl zeptat, vy už jste naznačil, že jste se bavili o postoji vlády k tomu summitu NATO, ale bavili jste se i o nadcházející Evropské radě, tak chci si zeptat, koho podpoří česká vláda, respektive pan premiér na šéfa evropské diplomacie, jestli to bude pan Sikorský. A druhý, jestli jste se zabývali materiálem toho pracovního týmu k sankcím, jestli jste odsouhlasili a jestli k tomu můžete říct něco bližšího. Děkuji.
Tak, poprosím, jestli chtějí. Prosím, pana ministra.
Ano, mluvili jsme o tom samozřejmě, o obou těch bodech, které jste zmínil. Ta personalistika je strašně choulostivá věc. Neberte to jako nějakou alibistickou odpověď, ale těch možností je víc. Jsou tam různé váhy a protiváhy a samozřejmě i určité kompenzace. Je tam poměrně silná italská kandidatura, která má svoje stejně tak poměrně silné oponenty, takže ten vývoj může být ještě poměrně napínavý a vůbec není vyloučeno, že se to stane přímo na místě. A já bych tu naši negociační pozici nějak nerad podrobněji popisoval. Co se týče druhé otázky, ta informace stran toho, co vypracoval vlastně pan státní tajemník Prouza, na základě setkání se zainteresovanými subjekty, tak ta byla taky diskutována. Já se omezím v tuto chvíli na to, co se bezprostředně týká obrany, a tam zatím a nejsou žádné indicie, že by tomu mělo být jinak, že bychom se dostali do nějakých problémů stran náhradních dílů. Nezapomínejme, že ty sankce jsou ohraničené červencem 15 a že ten vývoj, a já jsem optimista, může být takový, že ta lhůta nebude ani třeba vyčerpána. Ještě jedna věta k tomu, ono se to, a to byl jeden z těch závěrů té pracovní skupiny, ono se to samozřejmě projeví až s delším časovým odstupem, takže teďko některé kvantifikace jsou velmi obtížné. A já bych možná v tomhle smyslu si dovolil ještě takovou osobní odbočku, jestli si vzpomenete, tak brzy po vyhlášení sankcí se poměrně dramaticky prezentovala situace třeba firmy Hamé. Aby se posléze zjistilo, a to přímo prostřednictvím rozhovoru, myslím na jednom informačním serveru s příslušným ředitelem, který řekl, že 85% produkce zajišťují v rámci svých kapacit přímo v Rusku. Takže se tady jedná třeba v tomto případě o 15% a zatím s nejasně vyčísletelnými důsledky. Jasné je, že třeba nákup surovin už teď postihuje i tu lokální výrobu nebo tu výrobu přímo v místě, ale dovolím si říct ještě jednu věc, kterou jsem řekl i na vládě, že samozřejmě kultivace zahraničních obchodních možností České republiky je jedním z pilířů vůbec diplomacie, povinností vlády tomu napomáhat. Ekonomické zájmy jsou samozřejmě nesmírně významné, ale pak nastávají chvíle, kdy je třeba do nich zahrnout i nějaké politické zřetele, nějaké zřetele společného unijního nebo aliančního postupu, a to, ať chceme nebo nechceme, kolikrát to může i bolet, ale prostě to nějaké náklady obnáší. Víte, abychom třeba nekritizovali Unii za to, že sankce jsou měkké, jako se dělo v březnu, dubnu, květnu, červnu, anebo příliš tvrdé. Tak si říkám, jaké sankce jsou tedy ty správné, aby jaksi obstály. Jo? A jaké jsou potom teda jiné ještě možnosti, pokud nechceme, a to teda samozřejmě nechceme, jaksi topit pod nějakým válečným kotlem, to je to poslední, co bychom si přáli. Čili ten manévrovací prostor není tak velký, dobře, teď jsou sankce, ty jsou čitelné, ty jsou i citelné, řekněme, ale věřme, že nebudou mít v tom lepším scénáři vývojovém nějakého dlouhého trvání a zatím nejsou žádné dramatické dopady.
Poprosím pana ministra Pouce doplnit.
Ano, jenom krátce. K vaší první otázce, nezaznamenal jsem při té diskuzi, že by tam padl jasný vyhraněný názor nebo doporučení pro jednoho z kandidátů, takže předpokládám, že ta otázka ještě bude otevřená k debatě. Co se týká výsledků pracovní skupiny, především se zaměřovali na dopady v oblasti průmyslu a zemědělství. Já si dovolím vypíchnout tři klíčová opatření, o které se vedla debata nejen na vládě, ale i v kuloárech. A první to opatření je zavedení příspěvku státu na částečnou nezaměstnanost, druhé je posílení ekonomické diplomacie a třetí opatření vyhledávání alternativních trhů.
Děkuji. Dámy a pánové, poprosím, pokud je nějaká poslední otázka. Pokud žádná není, děkujeme za pozornost. Hezký večer.
Naschledanou.
Děkujeme.